шапка.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit! În timp ce presiunea gazelor rusești scade, presiunea Gazpromului asupra noii puteri moldovene crește dramatic. Ucraina primește noi asigurări de sprijin de la Uniunea Europeană pentru aprovizionarea cu gaze pe timpul iernii. Mai ascultați rubrica săptămânală despre NATO. Astăzi, cum este văzută alianța dinspre Moscova? La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Avocații procurorului general suspendat Alexandru Stoianoglu au criticat din nou felul cum este tratat clientul lor de autorități, numindu-l abuz și sfidarea legii. Stoianoglu, aflat acum în arest la domiciliu, a fost suspendat și reținut la 5 octombrie sub bănuiel de corupție pe care el le neagă, considerându-le motivate politic. Astăzi, avocatul său, Victor Munteanu, a spus și el că acuzațiile aduse lui Stoianoglu sunt absurde, de exemplu faptul că este cercetat pentru un vot dat ca deputat și membru în comisie parlamentare. Munteanu a spus că în cei 30 de ani de independență a Moldovei niciun deputat n-a fost cercetat penal pentru votul din legislativ dat după dezbateri publice. Mai mult, potrivit Constituției, un deputat nu poate fi tras la răspundere pentru vreun vot, a mai notat avocatul Victor Munteanu. Un oficial guvernamental de la Chișinău a atras atenția asupra presiunii în creștere pusă asupra sistemului medical de accelerarea pandemiei de coronavirus și a îndemnat oamenii din nou să se vaccineze. Potrivit IPN, Svetlana Nicolaescu, secretar de stat al Ministerului Sănătății, a spus astăzi că în prezent sunt internați cu COVID 2140 de pacienți, dintre care 145 sunt în stare extrem de gravă. Ea a mai precizat că din totalul pacienților internați cu COVID, 88% nu au schema de vaccinare completă, iar pacienții de la terapie intensivă, 91% nu au această schemă de vaccinare completă. Acest lucru ne demonstrează încă o dată că administrând vaccinul putem preveni apariția cazurilor grave și probabilitatea de a ajunge în terapie intensivă, a mai spus Nicolaescu. Pe fundalul creșterii prețurilor energiei la nivel global, agenția MOL Silva a promis că lemnul de foc nu se va scumpi, urmând să fie vândut anul acesta la prețurile de anul trecut. Într-un comunicat de presă, MOL Silva a mai spus că lemnul va fi vândut cu prioritate populației și va ajunge tot prioritar în primării, școli sau grădinițe și alte obiecte cu menire socială. Tot astăzi, pe fondul creșterii continue a prețului carburanților, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a confirmat că agenții economici vor fi obligați să raporteze la ANRE prețurile aplicate în ziua următoare la comercializarea cu amănuntul a tuturor produselor petroliere. Informația va fi prezentată în fiecare zi lucrătoare pentru fiecare stație de alimentare până la ora 16, prin intermediul unei platforme electronice, a spus un oficial de la ANRE. Fondul Monetar Internațional și-a redus prognoza de creștere economică globală pentru 2021 la 5,9%, invocând incertitudinea cu privire la cât de repede poate fi depășită pandemia de coronavirus de tip nou. În cea mai recentă ediție a raportului Perspective Economice Mondiale, FMI a redus cu 0,1 puncte procentuale propria proiecție anterioară din iulie, în parte pentru că economiile avansate sunt afectate de întreruperea lanțurilor de furnizare, mai ales cele cu origine în Asia, în ultimele luni. Un oficial de la Fondul Monetar Internațional a avertizat astăzi asupra divergenței periculoase în perspectivele de creștere economică între economiile avansate și economiile cu venituri mai mici ale lumii. Fondul Monetar Internațional se așteaptă ca produsul agregat al economiilor avansate să revină pe calea pre-pandemie în 2022 și să-l depășească cu 0,9% în 2024 pe cel dinaintea pandemiei. Economiile emergente se vor afla însă și în 2024 sub așa-numitul prag de la începutul pandemiei. Oficialii ruși au semnalat progrese reduse în discuțiile cu un oficial de rang înalt de la Departamentul de Stat al Statelor Unite, aflat în vizită la Moscova, declarând că disputa privind personalul ambasadelor și alte probleme rămân nerezolvate. Adjunctul ministrului de externe rus, Serghei Ryabkov, a fost citat de agențiile de presă ruse, spunând că discuțiile sale cu Victoria Nuland, numărul 3 în ierarhia Departamentului de Stat american, au fost utile. Dar el a avertizat că sunt posibile în acest context și înrăutățiri. Americanii nu țin cont de logica noastră sau de cererile noastre, a spus Ryabkov. În același timp, a admis el, discuțiile au fost utile. Uniunea Europeană a promis un sprijin suplimentar pentru securitatea energetică a Ucrainei la un summit astăzi, precum și semnarea mai multor acorduri menite să consolideze legăturile cu Kievul. Uniunea Europeană lucrează cu experții ucrainieni pentru a spori capacitățile de livrare a gazelor naturale către Ucraina, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Kiev. Pe fondul tensiunilor cu Moscova, Ucraina nu mai primește livrări directe de gaze din Rusia încă din 2015.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean. Mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Presiunea din conductele de gaze rusești către Republica Moldova scade. Moldova Gaz a confirmat că livrările sunt cu o treime sub necesar de luna aceasta. Dar presiunea pe noua putere de la Chișinău de a găsi soluții pentru aprovizionarea cu gaze crește dramatic. Livrările s-au redus când vechiul contract de import al gazelor de la Gazprom a expirat la 30 septembrie. Prețul cerut de concernul rus de stat, dimpotrivă, a făcut un salt uriaș, ajungând la peste 790 de dolari mii de metri cubi sau de aproape 5 ori mai mult decât media pe anul trecut. Liliana Barbăruși s-a interesat ce efect poate avea această presiune pe care o resimt acum autoritățile moldovene. Va duce la noi înțelegeri directe și pe termen lung cu Gazpromul sau, dimpotrivă, la un pas decisiv pentru a face reale livrările europene în revers prin România?
Un vicepremier din guvernul de la Chișinău, Andrei Spânu, a declarat luni la reîntoarcerea din Sankt Petersburg, unde s-a întâlnit cu o vicepreședintă a concernului rus de stat Gazprom, că Republica Moldova se pregătește de ambele variante. Adică încearcă să ajungă la o nouă înțelegere pe termen lung cu Gazprom, dar explorează totodată și modalități alternative de furnizare a gazului din Rusia, România, Ucraina și alte țări ale Uniunii Europene. În același timp, un articol apărut în presa internațională sugerează că Chișinăul a apelat după ajutor la Uniunea Europeană, iar aceasta ar încerca să aranjeze transporturi de gaz de urgență din România vecină. Dar Bucureștiul se luptă pentru a-și acoperi propriile nevoi pe fundalul unor temeri mai largi cu privire la nivelurile scăzute de depozitare în toată Europa. Se mai spune în articolul apărut în Financial Times și citat pe larg de presa de la Chișinău. Aura Săbăduș, analista Serviciului de Informații de Piață ICIS, citată de publicația de Business European, crede că pentru Gazprom, cantitatea necesară Chișinăului ar fi ușor de suportat, chiar și în condițiile unei înțelegeri expirate. Iar faptul că îi livrează din octombrie cantități reduse ar putea însemna un singur lucru, că Rusia folosește dificultățile actuale pentru a pune presiune pe noile autorități pro-europene de la Chișinău. Într-un interviu pe care l-am solicitat urmarea acestei declarații, Aura Săbăduș ne-a spus:
România a construit acest interconectori Iași-Ungheni, care are o capacitate de 1,5 miliarde de metri cubi anual. Deci asta reprezintă jumătate din consumul anual al Moldovei. Dar ca să poată aduce gazele până în interiorul țării, ar mai trebui să mai construiască încă o porțiune care să lege Ungheniul de la granița cu România până la Chișinău. Lucrările s-au tot tergiversat. România a spus, da, am construit, am rezolvat absolut tot, dar deși Transgazul, deci compania care este responsabilă pentru așa ceva din România, a spus că îl dăm în funcțiune chiar în această lună, dar nici până acum nu a fost dat în funcție și nu se știe când va fi dată funcție, pentru că nu există niciun semn din partea Transgazului să spună, da, peste două zile, trei zile vom da în funcție acest gazoduct.
Autoritățile moldovene nu au precizat, pe de altă parte, pe ce ajutor din partea Uniunii Europene ar putea ameza Chișinăul în condițiile în care infrastructura de transport a gazelor naturale prin revers din România este deocamdată incertă. Republica Moldova continuă să se bazeze în totalitate pe o conductă din Rusia prin Ucraina pentru nevoile sale de gaz. Deși un conector de gaz cu România va începe să funcționeze anul acesta după ce s-a încheiat construcția săptămâna trecută. Ion Preașcă, jurnalist al publicației economice Mold Street de la Chișinău, crede că în condițiile în care creșterea tarifelor este iminentă cu sau fără livrările românești, Uniunea Europeană ar putea pune la dispoziția Chișinăului ajutoare financiare pentru plata de eventuale compensații populației pentru costurile încălzirii, dar ar putea sprijini guvernul moldovean și în tratativele cu gigantul rus furnizor de gaze.
În plus, să nu uităm că Moldova, în cadrul acordului de asociere și de liber schimb cu Uniunea Europeană, s-a asumat și implementarea pachetului 3 energetic. Gazprom niciodată nu i-a plăcut acest pachet energetic. L-a contestat pe toate căile. Ar putea fi și acest aspect. Uniunea Europeană să permită sau să ne ofere o posibilitate de a amâna implementarea acestui pachet, dar asta e o presupunere.
Autoritățile moldovene spun pe de altă parte că infrastructura nu mai este o problemă pentru diversificarea surselor, dificultățile ținând acum exclusiv de disponibilitatea gazelor naturale pe piață. Referindu-se la punctele divergente din discuțiile cu Gazprom, vicepremierul Spânu a menționat în conferința sa de luni tarifele, spunând că prețuri ca cele din octombrie de 790 de dolari mie de metri cubi nu sunt justificate și nu sunt realiste pentru Moldova. Motiv din care Chișinăul insistă în perspectiva viitoare înțelegeri pe revenirea vânzărilor la formula veche de calculare a prețului în funcție de costul petrolului la bursele internaționale. Agenda discuțiilor cu Gazprom, a mai spus el, include și datoriile existente între Moldova Gaz și concernul rus, dar și implementarea așa-numitului pachet energetic 3, un cadru legislativ european care prevede separarea producătorilor de energie de operatorii rețelelor de distribuție. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
La un summit anual, Uniunea Europeană-Ucraina, oficialii europeni au promis astăzi Kievului mai mult sprijin atât pentru reforme, cât și pentru aprovizionarea cu gaze naturale pe perioada iernii, inclusiv prin livrări în revers din Slovacia. Summitul a avut loc la Kiev, unde președintele Volodymyr Zelensky s-a întreținut cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și alți oficiali. Ucraina se teme că va rămâne fără gaze rusești dacă este dat în folosință gazoductul Nord Stream 2, care a fost finalizat recent între Rusia și Germania prin Marea Baltică. Rusia a ocolit deja Ucraina și pe la sud, construind o conductă nouă către Europa prin Turcia și nu va mai depinde de Kiev pentru tranzitul gazelor rusești spre piețele europene. Despre cum poate ajuta la modul practic Uniunea Europeană Ucraina, Valentina Ursu a stat de vorbă cu expertul Leonid Litra de la Centrul Noua Europa, o organizație neguvernamentală de la Kiev.
De la Bruxelles s-au făcut promisiuni că Ucraina este și va rămâne un stat strategic de tranzit pentru gaze și că UE continuă să acorde o mare importanță securității energetice a acestei țări.
Da, asta e ceea ce am vrut să menționez, de fapt, pentru că Ucraina a avut senzația la un moment dat că este lăsat față în față cu Rusia în rezolvarea acestei probleme. Și asigurările pe care le-a primit astăzi Ucraina înseamnă că UE înțelege ce se întâmplă în regiune și înțelege că Ucraina, dar și alte state, nu pot fi lăsați față în față cu Rusia. De asta UE a format foarte clar că vor face o evaluare împreună cu Ucraina față de ceea ce se întâmplă în acest sector și vor pleda pentru menținerea Ucrainei și infrastructurii energetice în acest circuit de aprovizionare cu resurse energetice a Uniunii Europene. Și asta este un semnal foarte bun, pentru că Rusiei va fi mult mai greu să folosească gazul folosească resurse energetice ca o armă împotriva acestor state.
Și Rusia a lansat conducta de gaze naturale Nord Stream 2, ea ocolește Ucraina. Se consideră că pierderile pe care le va suporta Ucraina ar putea să-i îngreleze situația economică.
Este adevărat.
Sunt venituri de miliarde din taxele pentru tranzitul de gaze.
Este adevărat, Ucraina avea venituri de circa 2 miliarde în fiecare an din tranzitul de gaze. Acum aceste venituri probabil vor scădea. Vom vedea ce fel de volum va fi menținut prin conducta Ucrainei, dar pentru Ucraina este important să aibă solidaritatea Uniunii Europene în acest subiect, în primul rând. Într-al doilea rând, Ucraina trebuie să se gândească pentru viitorul. El nu e legat nici de gaz, nici de petrol. Viitorul este legat de energia verde. Și astea sunt mesajele pe care le primește foarte des Ucraina din partea Uniunii Europene, din partea unor state importante din Uniunea Europeană, precum este Germania. Asta înseamnă că aceste state sunt inclusiv gata să investească în acest viitor verde în Ucraina, dar ceea ce atenționează Ucraina într-un fel este că această tranziție trebuie să fie una care să nu fie simțită atât de greu, da? Pentru că dacă într-un an imediat vor dispărea acești bani care veneau din tranzit, bineînțeles că Ucraina va simți acest impact. De asta Uniunea Europeană s-a angajat să caute soluții împreună cu Ucraina pentru, dintr-o parte, a menține acest tranzit, și de altă parte, a găsi noi soluții de a, într-un fel, suplini acest deficit generat din Nord Stream 2.
Adică să fie acoperite aceste venituri din alte...
Nu direct, dar din investiții care sunt gata să fie făcute de către Uniunea Europeană, în special de către Germania, pentru că vrem noi sau nu vrem, dar mulți arată cu deci în direcția Germaniei, pentru că fără sprijinul Germaniei, Nord Stream 2 nu ar fi avut loc.
Expertul Leonid Litra de la Centrul Noua Europa de la Kiev, în interviu cu Valentina Urso. Aici e Radio Europa Liberă, emisiunea Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua, ascultați între altele rubrica săptămânală despre NATO. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Miercuri, 13 octombrie, puteți urmări un nou film documentar al Europei Libere, numit Minți încătușate. Filmul va fi difuzat la televiziunea Moldova 1 la ora 21:20, dar și online pe rețelele de socializare și la adresa noastră moldova.europalibera.org. În Statele Unite, membrii ai Congresului încearcă pe diferite căi să exercite presiune asupra administrației Biden pentru impunerea de sancțiuni tuturor companiilor care au de a face cu gazoductul Nord Stream 2. Președintele Biden crede că gazoductul care leagă direct Germania de Rusia nu este o idee bună, dar a renunțat la sancțiuni în luna mai, spunând că acestea nu mai pot opri construcția conductei și că vor înrăutăți numai relația Americii cu Germania. Acum, Congresul promovează aplicarea sancțiunilor printr-o lege, dar și prin alte metode, ca cea descrisă în relatarea corespondentului nostru de la Washington, Valeriu Sela.
Ambasador american la Uniunea Europeană, NATO și Franța nu au fost confirmați de Senatul american, lăsând astfel vacante importante poziții de politică externă. Nominalizările respective sunt încă blocate în Comisia pentru Relații Externe a Senatului. Dar dincolo de acea comisie se află amenințarea formulată de senatorul republican de Texas, Ted Cruz, de a bloca nominalizările în încercarea de a obține sancțiuni împotriva conductei Nord Stream 2, proiectul ruso-german vizând livrarea de gaze. Cruz blochează numiri de ambasador din martie. Doar unul dintre cei nominalizați de Biden, ambasadorul în Mexic, fiind până acum confirmat. Asta înseamnă că, după toate probabilitățile, ambasadori americani în importante capitale europene și pe lângă organizații internaționale vor trebui să aștepte luni de zile pentru a-și prelua posturile. Oficialității europene atrag atenția că, dincolo de o chestiune controversată sau alta, administrația Biden este în urma predecesorilor săi, Trump și Obama, în trimiterea de ambasadori. Cu privire la recenta criză de încredere între Washington și Paris, legată de livrarea de submarine Australiei, observatorii spun că impasul nu ar fi putut probabil fi evitat, dar cu siguranță comunicarea era mai bună dacă America avea un nou ambasador la Paris. De obicei, pentru numirile necontroversate, există o procedură de accelerare a confirmării în Senat, care are nevoie de unanimitate, doar că până acum Cruz s-a opus de fiecare dată. Senatorul de Texas spune că o face pentru că, pronunțându-se împotriva conductei, ia apărarea unor state europene care și ele se opun. Dacă vreți să vorbiți cu europeni despre asta, sunați pe ucrainieni sau pe polonezi sau pe prietenii noștri din estul Europei, a spus Cruz. De curând, lui Ted Cruz i s-a alăturat senatorul republican de Missouri, Josh Hawley, care a spus că va bloca toate nominalizările lui Biden pentru Departamentul de Stat și Ministerul Apărării, cerând demisia echipei de politică externă a președintelui în legătură cu retragerea considerată defectuoasă din Afganistan. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Senu.
În revista presei românești de astăzi, Tania Radu prezintă în rezumat comentarii despre criza politică de la București, unde președintele Klaus Iohannis l-a desemnat ieri ca premier pe Dacian Cioloș, liderul Uniunii Salvați România.
Desemnarea surpriză a lui Dacian Cioloș, liderul Uniunii Salvați România, ca viitor premier, cu 10 zile la dispoziție ca să alcătuiască o coaliție de guvernare, este privit aproape unanim în presă ca o mutare de șah pur a președintelui Klaus Iohannis. Până una alta, Dacian Cioloș și-a prezentat intențiile politice. Sunt foarte ambițioase, radicale, deci greu de acomodat cu poziția eventualilor parteneri de guvernare. Cioloș se gândește la reducerea taxei pe valoare adăugată de la 19 la 5% ca metodă de frânare a creșterii prețurilor. Intenționează desființarea pensiilor speciale și a secției speciale de investigare a magistraților, condiție pentru ridicarea monitorizării prin MCV. De asemenea, la reforma companiilor de stat, condiția deblocării fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență, după cum informează azi actual24.ro. Dan Tăpălagă de la G4 Media vede slabe șanse ca liderul USR să strângă o majoritate în Parlament. Acest lucru, cităm deja, ar însemna ca liberalii să cedeze poziția de premier, PNL-ul condus de Câțu să-și umilească liderul proaspăt ales, iar președintele unui partid de puțin peste 10% în sondaje să conducă România, am încheiat citatul. Nominalizarea pare deci strict formală, menită să-i permită președintelui să vină ulterior cu o a doua nominalizare dintre liberali. Potrivit lui Tăpălagă, liberalii n-ar face rău să se retragă puțin în opoziție. Ar putea reveni pe post de salvatori după această iarnă complicată, însă, spune el, cu siguranță nu au destulă înțelepciune. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Rubrica Cui este frică de NATO, în fiecare marți la Europa Liberă.
Săptămâna trecută, NATO a expulzat 8 diplomați din misiunea rusă de pe lângă Alianța Nord-Atlantică în Bruxelles și a redus numărul membrilor delegației ruse la 10. Cum a scris-o la Londra Financial Times, NATO a explicat că măsura surprinzătoare a fost luată pentru că respectivii diplomați, între ghilimele, erau în realitate agenți nedeclarați ai serviciilor secrete din Rusia. Spioni, de fapt, cum a rezumat-o pe scurt Washington Post. La Moscova, Comersant a precizat, într-un articol intitulat Dați afară din NATO, Is NATO Navihat, că diplomații ruși în cauză n-au fost expulzați din Belgia, cum se întâmplă de obicei cu spionii, ci doar că li s-au retras acreditările pentru sediul NATO. În acest context ar merita analizat cum e văzută Alianța Nord-Atlantică, NATO, dinspre partea rusească. Altfel zis, care e imaginea NATO în presa rusă? Am putea începe cu articolul menționat din Comersant, ziar încă tehnic independent sau chiar de opoziție, deși presiunile Kremlinului împing tonul articolelor din ce în ce mai mult spre prudență. Atunci când a anunțat expulzarea spionilor, Comersant s-a mulțumit să relateze faptele neutru, precizând doar că Alianța nu a furnizat Rusiei informații detaliate despre motivele și elementele concrete care au determinat-o să reacționeze astfel. În schimb, pentru cotidianul Kremlinului, Rasiskaya Gazeta, prin apropierea sa de Ucraina, NATO este, prin definiție, o organizație ostilă. În ultimul său articol pe această temă, de ieri, Rasiskaya Gazeta îl citează pe fostul președinte și premier Dmitri Medvedev, eternul acolit al lui Putin, actualmente președintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, care spune, Dmitri Medvedev, că apropierea dintre Statele Unite și Ucraina o să se facă pulbere. Când ajungem însă la un cotidian cu totul independent, cum este Novaya Gazeta, al cărei redactor șef a primit săptămâna trecută Premiul Nobel pentru Pace, situația se schimbă cu totul. E limpede că asta face ca Novaya Gazeta să fie mai puțin vulnerabilă în fața persecuțiilor și atracasărilor administrative, când nu e vorba de amenințări și asasinate, prin care trece restul presei. Despre expulzarea diplomaților, între ghilimele, din sediul NATO, Novaya Gazeta a scris pe un ton care nu pune în niciun fel la îndoială faptul că NATO ar fi făcut-o fără motiv. De altfel, tonul e dat chiar de titlul articolului. Suspecții n-au ce căuta acolo. Ciujâie tam ni hodiat. Câtă vreme așadar vor continua să funcționeze ziare precum Novaya Gazeta și Comersant sau canalul de televiziune forțat să transmită doar pe internet Doști, cetățenii Federației Ruse vor continua să primească informații neutre și netendențioase despre NATO și alte mari organizații transnaționale occidentale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Rusia a stabilit astăzi un nou și trist record al deceselor provocate de COVID-19. S-au raportat 973 de morți, pe fondul menținerii ratei de vaccinare la nivele reduse. Este pentru a șasea zi consecutiv în care numărul deceselor cauzate de coronavirus a depășit 900. Rusia deține deja întâietatea europeană în ce privește morțile provocate de COVID-19. Bilanțul oficial este de aproape 220.000 de morți de la începutul pandemiei. Dar mulți medici ruși și unii oficiali de rang înalt spun că aceste cifre reprezintă probabil doar o mică parte din tabloul real. În ce privește rata de vaccinare, însă, aceasta rămâne foarte redusă în Rusia. Sunt vaccinate doar 29% din populația de 146 de milioane a țării care a înregistrat prima din lume un vaccin împotriva COVID-19, vaccinul Sputnik V, în august 2020. Reticența rușilor este explicată deseori atât prin neîncrederea față de vaccinurile disponibile, în total 5, cât și prin neîncrederea față de autorități. Într-o altă evoluție legată de pandemia globală, un grup de experți care consiliază Organizația Mondială a Sănătății, OMS, cu privire la vaccinuri, a recomandat administrarea unei a treia doze de ser împotriva COVID-19 persoanelor în vârstă și celor cu sistem imunitar slab. Studiile au arătat că protecția împotriva virusului pe care o oferă vaccinul scade la persoanele peste 65 de ani mai repede decât la cele mai tinere. Directoarea OMS pentru vaccinuri, Kate O'Brien, a declarat că a treia doză ar trebui administrată persoanelor vulnerabile într-un interval de la o lună la trei după doza a doua, dar acest super rapel nu trebuie să se aplice adulților sănătoși mai tineri care au un răspuns imun normal la vaccin. OMS a cerut guvernelor care au multe vaccinuri să se abțină de la a le administra persoanelor cu vârstă sub 65 de ani sau persoanelor cu sistem imunitar necompromis. În schimb, ar trebui să ofere dozele disponibile țărilor care nu au încă suficient vaccin.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Galina Vasilieva de la portalul Newsmaker.
La începutul lunii octombrie, Moldova Gaz a prelungit contractul de livrare a gazelor doar pentru o lună. Și acum compania este nevoită să achiziționeze gaze la prețul indicelui de 800 de dolari pentru 1000 de metri cubi. În același timp, prețul pentru consumator final ar putea crește până la 6 lei pentru un metru cub. În Moldova se discută pe larg despre o eventuală criză energetică. Însă criza nu a afectat doar Moldova. Newsmaker a analizat de ce și cum lumea a rămas fără gaze și cărbune și la ce ne-am putea aștepta pe viitor. suspendarea din funcție și reținerea procurorului general Alexandru Stoianoglu a provocat reacția aprinsă în societatea moldovenească, chiar și proteste la Chișinău și la Comrat. La mitinguri au răsunat de mai multe ori declarații despre apartenența etnică a lui Stoianoglu, precum că acesta a fost suspendat din funcție pentru că este găzău. Subiectul etnic a început să fie folosit și de unii politicieni. Newsmakerii a analizat cum astfel de speculații pe motive etnice subminează înțelegerea interetnică în Moldova.
Cu temele portalului Newsmaker, prezentate de Galina Vasileva, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.